Da ønsker jeg hjertelig velkommen til alle sammen som har kommet her, og i dag så skal vi bruke tiden på presentasjon av obligatorisk 1 i grupper. Da har vi en viss orden og struktur. Hver gruppe har 10 minutter, og når det har gått 9 så sier jeg tid oppifra bak der, og da vet dere at vi må gå inn i avslutningsmodus. Etter hver presentasjon så bruker vi kort litt tid på bare evaluering. Så da gruppe 1, Elin, Katarina, Linda og Sara. Vær så god.
Er det grei lyd?
Ja.
Ja, mitt navn Linda. Dette Sara, Katarina og Elin. Vi har jobbet sammen I prosjektet og tatt for oss bedriften Raw Organic Skincare. Ja. Raw produserer organiske og allergivennlige hudpleieprodukter. Det en nisje, og det få bedrifter I Norge som kjører samme konsept. Det heller ingen som kan tilby de samme produktene som Raw produserer og selger. I tillegg så foregår produksjonen her til lands, og det et bevisst valg som de har gjort for å skape arbeidsplasser I Norge, samtidig som de sparer miljøet med tanke på utslipp forbundet med varetransport. Konseptet deres det gjenspeiles I butikk, design og emballasje. Det finnes to butikker I Norge I dag, og den ene faktisk her I Gjøvik. Og så litt om historien bak Raw. Toril Næss gründeren. Hun har lang erfaring I kosmetikkindustrien. Hun har jobbet med produkter og utviklet allergi på grunn av kontakt med syntetiske duftstoffer mens hun arbeidet. Hun begynte da å bli opptatt av hva som befinner seg I disse produktene, ingrediensene, og fant ut at det veldig mye kemikalier som tilsettes under produksjonen. Da begynte hun å bli mer opptatt av å bruke produkter som naturlige. Og hun ble da inspirert til å starte sin egen bedrift, som da skulle bli Raw. Budskapet som Raw ønsker å formidle, det at naturen kan bidra til forbedret helse. De mener at det viktig å bevisstgjøre kundene på naturlige råvarer og miljøvennlig produksjon. Og det også veldig aktuelt med tanke på utfordringene I dagens samfunn. Nå skal det settes høyere krav til bærekraft. Raw har ingen formulert visjon I dag, men sånn som det vi ser her, det beskriver hva de ønsker å oppnå på sikt.
Skal vi se? Jeg skal ta for meg da del 1 av oppgave 2, som går på verdiskapning og strategi. Raw bruker en differensieringsstrategi, som vil si da at kundene villige til å betale mer for Raw sine produkter enn de for konkurrentene sine. Denne strategien krever jo da at Raw har et differensiert produkt, som vi da skal gå videre til verdikonfigurasjon, og hvordan de da skaper konkurransefortrinn. Vi kom fram til at Raw dominert av verdikjeden, men at den alene ikke kan kunne forklare hele verdiskapningsprosessen. Så derfor kommer vi til å trekke inn alle tre for å da beskrive den endelige verdien. Når det kommer til verdikjeden skal jeg ikke gå så veldig mye inn på den, for den veldig sånn, altså generell. Den import av råvarer til Norge, produksjon av varene og sendes ut I to butikkene, hvor markedsføring og salg skjer I butikker, og oppfølging og service skjer på samme sted. Når det kommer til støtteaktiviteter så har vi sett litt på teknologiutvikling og kompetanseledelse. Teknologiutvikling I form av emballasje, med tanke på at organisk gruppe mye mer kortere holdbarhetsdato enn kjemisk. Så det et veldig stort utfordring for bedriften. Med tanke på at de også et veldig stort fokus på miljøvennlighet, det et veldig stort sånn, ting de tenker mye på. Da. Kompetanseledelse. Mange av produktene selges av hudpleiere, som betyr at kompetanse innenfor hvert eneste ledd I bedriften veldig viktig for kvaliteten. Ja, det kressdiagrammet her det viser da verdiverkstedet som vi trekker til råd, som går fra starten av kunden kommer inn I butikk, har problem, og råd da finner en problemløsning for kunden. Ettersom råd har et utvalg av produkter, vil ikke alle problemer bli tilpasset 100%, men de har et veldig stort utvalg av produkter som gjør at de fleste problemer vil bli tatt hånd om på en veldig god måte, ettersom de har også et veldig stort fokus på hudsykdommer og hudtilstander, som veldig kjente. Så derfor mener vi at den veldig relevant når det gjelder da verdiskapningsprosessen til rå. Den siste som jeg snakket om da verdinettverk, og det går veldig mye på jo flere lojale kunder rå har, jo bedre produkter og tjenester kan bedriften utføre og tilby. Rå har også en kundeklubb på Instagram, som går veldig mye ut på konkurranser og tips. Og jo flere som følger der, jo større konkurranser det blir, jo mer aktivitet og bedre tips blir det. Så den skaper en nettverkseffekt I form av at jo flere som medlem der, jo større verdi får hver enkelt kunde ut av det. Som en sånn konkluderende avslutning vil jeg bare si at verdien av produktet skapes ikke kun av innholdet, men mye av på servicen, utseende, emballasjetype, oppfølging og service generelt sett. Som betyr at rå ikke kan beskrives med kun én verdikommunikasjon, men en mix av alle tre.
Ja, videre vil vi gå inn på de tre viktigste driverne til rå. Som Sara sa, så har vi valgt eller ser vi på rå som en mix av de her tre verdikonfigurasjonene. Derfor har vi valgt å trekke fram én driver under hver. Under verdikjeden så trekker vi fram bransjeposisjonering som den viktigste. Rå skiller seg ut I markedet for hudpleie med sine organiske og norske produkter. I Norge I dag så ser vi ingen klare konkurrenter. Derfor så kan vi si at Rå har valgt en strategisk plassering, hvor de kan ta ut goda ved å være de første og eneste I markedet. Under verdiverkstedet trekker vi fram kompetanse. Bedriften har stor kunnskap om råvarer, de bruker produktene, og bruker denne kompetansen til å finne riktig produkt til riktig hudtype. Rå sine kunder da villige til å betale lille ekstra for produktene der de verdsetter denne veiledningen de får. Kunnskap som driver av verdi påvirkes gjennom ansettelser bedriften gjør, og tar vare på denne kunnskapen gjennom kursing av ansatte. Under verdinettverket trekker vi fram sammensetting av kundemassen. Rå dyktig til å engasjere sine kunder på sosiale medier, og dette skaper en felles plattform for kunden og bedriften. Butikkene arrangerer ofte kurs, kundekvelder og arrangement. Under disse arrangementene så kommer godene med nettverkseffekter inn. Rå kan gjennom å være aktiv på sosiale medier engasjere og påvirke sammensetningen av kundemassen.
Ja, så skal jeg prate litt om VRI-analysen vi foretok. VRI-analyse en intern analyse som ser på ressursene og hvor viktig det kan være konkurransefortrinn for en bedrift. Og vi tok for oss da råvarer og ansatte for rå. Og jeg skal forklare litt hvorfor råvarene da kan ses på som konkurransefortrinn. De verdifulle fordi det råvarene på rå som gjør at produktene deres differensierer seg fra andre hudpleieprodukter. Videre så de sjeldne fordi de vanskelig å få tak i, og hvis det sånn at det blir lettere å få tak i da, og andre får tak I, så råvarene såpass essensielle at rå fortsatt vil holde seg konkurransedyktig. Så de også vanskelig å kopiere, fordi det naturlige råvarer, rett og slett. Og så går siste spørsmål på VRI-analysen ut på om organisasjonen organisert på en måte slik at de kan hente ut gevinster fra ressursene de investerer I. Og vi mener at vi organisert slik fordi de baserer seg på et konsept med hudpleieprodukter som har naturlige råvarer, noe som appellerer til en målgruppe som nettopp ønsker slike produkter, og dermed får de også solgt slike produkter. Og så det sånn at når en bedrift har funnet ressurser som konkurransefortrinn, så må de sørge for å verne om disse, og så må de hele tiden se etter nye. Og det jo fordi at det som konkurransefortrinn I dag, ikke nødvendigvis konkurransefortrinn I morgen.
Det her de vitenskapelige artiklene vi har tatt for oss I oppgaven. Den første ble brukt I del 1 av oppgave 2, og går veldig mye på hvordan firmaer skaper verdi, hvordan de fokuserer på kvalitet I alle ledd. Akkurat der så har vi brukt mye av tankene som har blitt reflektert om, for å bygge videre på hvordan da vi ser på verdiskapningen I rå.
Kilde nummer 2 handler da om VRIO-analysen, og den har egentlig bare tilført en bedre forståelse av hva VRIO-analyse og hvordan man utfører analysen, så det hjalp meg når jeg skulle utføre det selv.
Artikkel nummer 3 har vi brukt under analysen av driveren til rå. Den går inn på verdianalyse av drivere og viktigheten av det her I en bedrift. Artikkelen ga ingen ny informasjon utover pensum, men den ga en sterkere forståelse av teorien.
Ja, den siste artikkelen på lista her, det en... Hører du meg?
Jeg hører
ja. Det en studie av NSB sin identitetsutvikling, og her diskuterer de hvor viktig det å definere klare verdier og visjon for organisasjonen. Og vi følte at den var relevant å ta med for Rå, fordi Rå som sagt har ingen formulert visjon I dag. Men artiklen baserer seg da på hvor viktig det for at alle skal ha en forståelse, en felles forståelse, både for ansatte og kunder. Og så kan vi jo nevne det at vi har ikke tatt for oss noen problemstilling I vår oppgave, med noen konklusjon. Så da tenker vi at det med visjon relevant å tenke over. Siden vi ikke har det I dag, så kunne det ha vært et aktuelt tema å jobbe mot. Det noe vi vil tilføye? Nei, takk for oss.
Jeg synes det var helt utrolig bra. Bare kommentere litt presentasjonsteknikken deres. Alle deltar, kjempefint. Alle sikre. Det en fin progresjon I hva dere gjør. Akademisk forankring til slutt. Og så påpeker dere også en svakhet, ettersom jeg da I går sa at dere skulle kunne lave det rundt en problemstilling, det har dere ikke gjort, og så reflekterer dere rundt det, men får allikevel en snert inn I det. Det veldig bra. Tusen takk til dere. Hvem gruppe nummer 2 da? Hva det vi har avtalt? Har dere sendt inn? Ja.
Ser ikke ennå. Så kan dere holde den
litt tettere inntil.
Så det funker ikke bare å la den ligge her?
Nei, du må holde den faktisk maks så mye unna. Ta den opp på slideshow også.
Ja, jeg skal bare legge ut en liten ting her som...
Så maks 2. Maks 2 ifra. 2 centimeter.
Ja, vi har da valgt Telenor. Starter med litt nøkkelinformasjon om Telenor. Telenor et av verdens ledende mobilselskaper og har mobilabonnementer I Skandinavia, Sentral- og Østeuropa og Asia. Telenor ledende I Norden innen mobil, bredbånd og TV, og den største på dette området I Norge. Telenor over 30 000 ansatte på verdensbasis, og ca. 4 000 av de jobber I Norge. Historisk sett så ble Telenor opprettet av staten for ca. 160 år siden, da under navnet Televerket. Men I dag selskapet delprivatisert og et børsnotert aksjeselskap. forretningsidé, visjon og strategi. Hentet fra Telenor sin hjemmeside, skrev de strategien sin sånn. Altså at vår strategi mot 2020 drevet av ambisjonen om å bli kundenes favorittpartner I det digitale liv. Og som vi fikk vite ut fra intervjuet, så var de allerede veldig store på mobil og mobilabonnementer I verden, og spesielt I Norden. Og det kunne tenke seg å bli enda større på spesielt innenfor TV. Visjon. Visjon jo en form for drømmebilde av hva bedriften ønsker å oppnå langt inn I fremtiden. Og Telenors visjon går ut på at de ønsker å styrke samfunnet. Gi kundene fullt utbytte av kommunikasjonstjenester I dagliglivet, og sier I sin visjon at vi her for å hjelpe deg. Vi tilbyr styrken til digital kommunikasjon, som gir alle en mulighet til å forbedre sine liv, bygge samfunn og sikre en bedre fremtid for alle. Og I forhold til forretningsidé, som skal si noe om hva organisasjonen skal gjøre og hvilke verdiskapende aktiviteter den skal fokusere på. Hvilke kundegrupper man ønsker å betjene, hvordan organisasjonen skal konkurrere med andre aktører som leverer tilsvarende produkter eller tjenester. Og da fikk vi vite I det intervjuet at Telenor jo en totalleverandør I motsetning til mange av sine konkurrenter som tilbyr kun for eksempel mobilabonnement. Så vil jo Telenor kunne tilby både mobil, internett, TV, så de får alt fra en leverandør. Og så vil vi si at hvem Telenor tilbyr sine tjenester til, de vil ha en veldig stor kundegruppe med tanke på alle som har behov for internett, TV og mobil. Et annet konkurransefortrinn som I Telenor sitt sin forretningsidé jo at de tilbyr veldig høy kvalitet. Høy kvalitet I forhold til kundeservice. De sier at de har det mobilselskap med størst åpningstider på sin kundeservice. De har I tillegg til at de har høy kvalitet på sine infrastrukturer. De har best dekning, flest master og sånne ting.
I forhold til verdikonfigurasjon som går på oppgave 2, så Telenor en verdinettverksbedrift. De ønsker å koble sammen kunder gjennom telefoni og internett I hovedsak. Og I forhold til primæraktivitetsmodellen så satser Telenor tungt på markedsføring gjennom ulike kanaler som TV, radio, så har de selgere og så butikker. Sponsorer mye idrettsarrangementer og så videre og markedsfører seg bra gjennom det der. I forhold til den andre punktet, I forhold til tjenesteyting, så vil dette gå på å oppkoble folk eller kunder da, gjennom telefon og internett. Og de satser hardt på, eller mye på kundeservice. Og som Jørgen nevnte, så har de oppe lange åpningstider og lav svartid blant annet, som definerer kvalitet for Telenor. Og det siste punktet, som går på infrastrukturdrift, For Telenor så bruker de mye kostnader på infrastrukturen sin gjennom de har jo veldig høy eller stor dekning I Norge gjennom både telefon og internett. Og dette krever mye ressurser I form av kostnader og de bruker mye penger på eksterne aktører som setter opp der for Telenor. Så de tre viktigste driverne til Telenor, som vi har definert, skala, sammensetning av kunder og eksterne aktører. Og I forhold til skala, så Telenor har mange kunder, og dette skaper høy verdi for kundene, fordi Telenor, med så mange kunder, så kan de bruke penger på kvalitet, som Telenor opptatt av. Og for å få til seg, så bruker de, som sagt, mye ressurser på markedsføring. Fordi det veldig avhengig av å ha et høyt kundeantall til enhver tid. I sammensetning av kundene, vi tror I hvert fall at de fleste kundene til Telenor opptatt av kvalitet. Siden Telenor jo ja, dyrere enn flere andre telefonselskaper, og vi tror i hvert fall at kunden opptatt av den ekstra kvaliteten Telenor kan tilby. Og i tillegg Telenor en totalleverandør som tilbyr TV, internett, telefon, som kan gi det et konkurransefortrinn i forhold til mange andre konkurrenter. Og den siste driveren vi har antatt som viktig, eller en av de tre viktigste, eksterne aktører. Ja, egentlig alt utenom selve firma, eller innenfor bygningen til Telenor, det egentlig eksternt. Alt fra montører til regnskap til, ja, til alt egentlig. De planlegger internt, og ledelsen intern, men alt jobben blir utført eksternt. Og dette i hovedsak for økonomiske gevinster ved at de har at leverandøren har høy kompetanse og kan levere god kvalitet til enhver tid.
Ja. Sånn, ja. Ja, jeg skal da ta for meg Vrio-analysen, hvor vi da har sett på hva slags, eller hvordan Telenor benytter ressursene for å da skape konkurranse for sin. Og da begynner jeg med verdifulle, det som gjør Telenor verdifullt. Og de en totalleverandør som da tilbyr alt av, som de har nevnt tidligere her, TV-løsninger, mobil, mobilabonnementer og sånne ting. Og det noe som gjør de verdifulle ved at du da kan ha alt samlet hos en og samme leverandør. Telenor de fokuserer også veldig på kundeservice i form av kvalitet og effektivitet og sånne ting. De har blant annet, som også nevnt tidligere, da, 8-8 mandag til søndag, som det også veldig få aktører der ute som har tilsvarende åpningstider. Da. Og det jo noe kunder ser på som verdifullt, og da villige til å betale litt ekstra for. Kvalitet, det jo på en måte det som definerer Telenor i den forstand. Da. De bruker veldig mye penger på å skape kundetilfredshet og effektive løsninger, hvor de på en måte har det som kundene ønsker og trenger da, for å få dekket sine behov. De jo også en stordriftsfordel, og det på en måte sine skalafordeler. Stordriftsfordelen på en måte at gjennomsnittskostnadene synker ved en ekstra kunde da. Og det gjør jo da at de, for hver kunde de får inn, da, så vil jo kostnadene reduseres, men de vil ikke nødvendigvis skal vi se. Men de vil da kunne ha fordeler da, ved at de faste kostnadene synkes per kunde, da, så at det blir billigere for Telenor jo flere kunder de har. Og det jo også noe som gjør de veldig verdifulle i den forstand. Sjeldne, de har jo siden midten av 1900-tallet vært ledende innen utbygging av ADSL og VDSL, som da og telefon via kobberledning. Riktig nok så har det kommet eksterne aktører ut i markedet nå, blant annet Altibox, som driver og bygger ut fiber, og det jo da blitt en stor trussel da, for det her, for fremtidige kunder. Men det på en måte noe som har gjort de definert dem som sjeldne da, opp gjennom årene. De har hatt den løsningen. De jo også i Norge størst på blant annet utbygging av 2G, 3G, 4G og 4G+. Som gjør da, altså i Norge så det jo veldig, geografisk sett så det mye daler og fjell og sånn som gjør det på en måte utfordrende å kunne tilby dekning med for alle, men det har på en måte de vært ledende for, og gjør de sjeldent i den forstand ved at de har kunnet tilbytte det til alle. De har også som en eneste leverandør mobilt bedriftsnett, som da kobler bedrifter sammen, hvor du da har en app som du på en måte kan justere i forhold til om du i møter og sånne ting. Og det på en måte noe som ingen andre har, og gjør da at bedrifter enkelt kan koble seg sammen da, i den tjenesten. De har også, som en eneste leverandør, utviklet Wi-Fi Tale. Og i forhold til at vi har såpass mye fjell og daler og sånn, så det en løsning der dekningen ikke dekker til. Ved at de da kan få ringt da, via Wi-Fi. Og det det ikke noen andre leverandører som har. Ja, kan gå på neste. Ikke imiterbare. Der har vi tatt for oss egentlig kompetansen som innad I firma, som noe av det vanskeligste å kopiere. Årlig blant annet så har de et Telenor Development Program, som, hvor de da identifiserer eventuelle utfordringer som og også da kan ta tak I det her og for å da få gjort forbedringer på det her. Og det jo da veldig, det her skjer jo internt I bedriften, og det akkurat det som gjør det veldig vanskelig å kopiere da for konkurrenter. Markedsføring, dere har jo sikkert sett at Telenor jo overalt. De jo på bussen, de på TV, på VG, overalt. Og det på en måte også noe som gjør dem unike da, og gjør det vanskelig å kopiere, for de på en måte overalt i markedet. Og du ser de overalt. Ja, I forhold til hvordan de organisert, så det som nevnt tidligere her, de har jo, de henter jo det meste eksternt, av eksterne aktører. Og de har jo veldig organisert på den måten at de, ting flyter fint I bedriften da. De har jo også en bred markedsmix. De har jo ulike Telenor-butikker rundt I ja, rundt I de fleste kjøpesentre og tilgjengelige da. Så de på en måte veldig organisert og du finner de ja, egentlig overalt. ja, det var vel egentlig
Den første artikkelen her brukte vi for å finne litt om verdiskapning, hvor viktig det for å være konkurransedyktig nå I dag, og viktigheten med å skape høy kundeverdi for kundene. Den kundeverdien kommer av hvor fornøyd en kunde med deg som leverandør, rett og slett, etter du har hatt et, kjøpt en tjeneste eller produkt av leverandøren. Og så den andre kilden, den... tar for seg viktigheten av hvor mye tid man kanskje må bruke på ledelse, nytenking og kompetanseutvikling I dag I forhold til før. Tiden endrer seg, som sagt, eller tiden endrer seg ikke, men det endringer skjer mye fortere I dag enn det gjorde før. Så det krever at man må tenke nytt og endre seg fort og gjerne før konkurrentene. Så den sier rett og slett viktigheten av det.
Den siste her, den med å snakke litt om fordelene ved å ha en portefølje, og hvordan det med å styrke, altså en portefølje av ulike produkter, som da med å styrke oppunder hverandre, da, og gjøre de mer verdifulle for kundene. Og så det jo tale for seg også noe med om at kompetansen på en måte noe av det vanskeligste å kopiere, da, som de drøfter der. Og det vel kanskje ikke nødvendigvis... eller kompetansen vanskelig å kopiere, men utfordringen her jo at blant annet I dag så kan du jo kommunisere på alle mulige medier, og du har på en måte egentlig ikke nødvendigvis bruk for det SIM-kort lenger, så lenge du har internett tilgjengelig, og det på en måte det som blir det nye fokuset fremover da, I forhold til å kunne ja, skal vi si, være... Ja, konkurrere med nye konkurrenter, rett og slett. Ja, det var vel det. Takk for oss.
Hva tenker vi om presentasjonen? Bra jobba. Veldig fint forankret I oppgaven deres, og igjen fin progresjon. Alle sammen virker trygge og kommer her godt forberedt. Kjempebra. Bare hold mikrofonen, den skal være inn mot munnen, og så hold den litt tettere, for da blir det lettere å følge den på stream. Altså det ikke noe problem å følge det I rommet, det ikke noe problem. Hjertelig takk til dere, veldig bra levert. Hvem det som skal ut nest?
Da får dere komme fram. Weber Schenker.
har den der?
Ja. Det har jeg. Så hold denne inn mot munnen, og så litt her.
Ba. Testing. Ba. Funker det?
Yes.
Ja, I denne oppgaven her har vi tatt for oss DB Schenker, en av Nordens største, eller verdens største aktører innenfor transport. Det vi har gjort I den oppgaven her da, at vi har søkt, fått med oss informasjon på nettsider angående transport, markedsføring, hvordan vi laget en brio som første gang vi har gjort. Og så ikke minst intervjua enkelte ansatte fra DB Schenker for å få litt mer informasjon enn det som står der ute. Da har vi laget oss en problemstilling. Hvordan bruker DB Schenker verdinettverk for å fortsette å være markedsleder, som vi skal lage, sette en konklusjon på I avslutningen av oppgaven?
Og så skal jeg fortelle litt om... DB Schenker som bedrift. Det det største transportselskapet I Europa, både innen land og globalt sjø- og flyfrakt. De har hovedkontor I Frankfurt I Tyskland, og de ble først opprettet I 1872. De har kontorer I over 140 land, og har over 66 000 ansatte verden over. Bare I Norden så har de 7500 ansatte, og det vil da si at DB Schenker knytter alle de nordiske landene sammen når det kommer til frakt og transport av varer. Når det kommer da til formuleringen av verdien og visjonen deres, så har de sveiset den sammen inn til en kort tekst som står nederst her. Og da jeg skulle finne informasjon og greier ut av den, så pratet jeg med en som heter Einar Spurkland inne hos DB Schenker, som da kommunikasjonssjef der inne. Og han fortalte at ut ifra den måten de jobber imot den visjonen på, at de sendte ut en kundetilfredshetsundersøkelse annethvert år I alle landene de var inne og jobbet I. Og så samlet de sammen informasjonen og forbedret seg deretter etter de svaret de fikk derifra. Og noe annet som var med å utvikle firma var deres åpenhet I forhold til kreativt spillerom for deres ansatte. Det noe som med å sette de foran og som et ledende firma innenfor det yrket de jobber I. Hvor de da lar de ansatte få fritt spillerom I forhold til nye ideer og måter å teste ut ting på og sånne ting. Og det resulterte da I veldig mange gode eksempler på det. For eksempel som når de skal transportere fra Europa til Kina, så pleide de å bruke båt, men så opprettet de en toglinje som gikk direkte fra Europa til, over til Kina, som kortet ned da med 60% av leveringsdagene fra 50 til ca. 20 dager. Og dette da har vært med på, vært en stor driver til at firma nå omsetter for omtrent 20 milliarder euro, til sammen over hele verden, og bare I Norge så omsetter de for 3,8 milliarder norske kroner.
Ok, jeg skal snakke litt om hvordan de jobber og hvordan det passer litt inn I verdikonfigurasjonen. Og det neste bildet. Ja, og DB Schenker jobber mot et verdinettverk. Det vil si at de frakter varer fra A til B, og de kobler sammen kjøper og selger, og på en del på business-to-business-markedet primært. Men på en annen måte så kan de også oppfattes som en støttefunksjon I andre bedrifters verdikjede. Og og litt grann om drivere og slik I, den, I konfigurasjonen til DB Schenker så består det primært av skala og sammensetning av kundemassen og lokalisering, hvor de lokaliserer de forskjellige. Og skala veldig viktig med tanke på hvor mange leveranser de får gjennomført, og desto flere leveranser de får, desto bedre sånn yield på en måte får de på, I bilen da. De får fylt bilen bedre, og da får de utnyttet kapasiteten bedre. Og sammensetning av kundemassen også viktig for dem, med tanke på at hvilke kunder de har I porteføljen, og det viktig å ha forskjellige kunder på den måten at de tiltrekker seg forskjellige kunder fra der igjen, som de samarbeider med, men som samtidig også profitable. Og, ja, så vi bare lagt et sånn lite eksempel her. Fordi hvis de starter, hvis de fyller bilen sin nede I Holland eller Nederland, og skal for eksempel opp til I nærheten av Trondheim med en leveranse, så det viktig da med å ha både en stor skala og en god sammensetning av kundemassen, slik at de kan stoppe på flere plasser underveis, og gjøre også flere leveringer der, og eventuelt ha lokalisering av andre lager på samme ruten, slik at de kan fylle opp bilen igjen for å så kjøre videre til neste kunde.
Ja, da da laget en vrio om DB Schenker. Sterk global tilværelse, da ser vi Japan. Som ble nevnt tidligere, så har DB Schenker kontorer I over 140 land, med 2000 kontorer og rundt 66.000 ansatte. Det også nummer 1 I europeisk landtransport, nummer 1 I europeisk jernbanetransport, Nummer 2 I global flyfrakt, nummer 3 I global sjøfrakt og integrerte transporter I USA. Og til slutt det nummer 6 I global kontraktslogistikk. Det betyder også da at de gjør det veldig bra globalt og I Europa, som vi da sier at de sært oppe I topp 5. Det da også sjelden, fordi at det, når det så snakk om så mange milliarder kroner og så mange ansatte, så masse ressurser de har, så skal det veldig mye til for at andre bedrifter klarer å holde seg oppe samtidig som de, og klarer å transportere like mye. Det går også inn på det samme med vanskelig å imitere, og til slutt at det veldig bra organisert for at de klarer å opprettholde så mye på en gang. Det da muligheter til å kombinere transportmåter. Ja, som jeg nevnte, så det da både bil, trailere, båter, containerskip, tog og fly de har kontroll på da når de skal transportere produkter og tjenester. Og det synes jeg kanskje går litt på repeat da, det jeg nettopp sa med global sterk tilværelse, at det må veldig mye ressurser til, veldig mye planlegging, de må ha full kontroll på hva de holder på med. Og det går veldig mye på hvordan de håndterer transportmåten sin også på. Så det en mulighet til å tilpasse kundenes behov. Ja, for DB Schenker har da også utviklet kjølelementer inni transportmåten sine, der de for eksempel transporterer medisiner som trengs å holde kjøl I. Og så kan de få høre på kundene etter etterspørseler. Og da har kunden mulighet til å spore og følge med på hvor produktene skal hjemme. Stordriftsfordeler. De kan tilby standardpakker til kundene sine. Frakte flere tonn med produkter og tjenester til forskjellige land. De da sparer tid og sparer kostnader. Og det kan også gi deg spesialpakker til diverse kunder. Det jo spørst hvilke prioriteringer de har overfor andre.
Så ja, og til slutt skal vi snakke litt og skal vi svare på problemstillingen som vi stilte innledningsvis. Altså hvordan man bruker verdinettverket for at DB Schenker skal fortsette å være en markedsleder også I fremtiden. Og der konkludert med at DB Schenker, de bruker sin kunnskap for å kunne utvikle ny kommunikasjon, slik som Christian snakket om her I stad, med nye toglinjer og ny kompetanse for medarbeiderne, slik at de kan utvikle sine produkter, for eksempel å kutte ned transporttiden. De har et verdinettverk som kan antas og baseres på drivernes skala, sammensetning av kundemassen og lokalisering. Dette bidrar til økt kvalitet på transportprosessen, og gjør at DB Schenker den dag I dag, og sannsynligvis I fremtiden også vil være en markedsleder innenfor transportsektoren.
Ja, da var det vi hadde. Det vi har da brukt som kilder jo, som sagt, ansatte fra DB Schenker og boka, og diverse andre nettsider angående hvordan man lager vrioer og hvordan transportører gjør det I dag. Så, takk for oss.
Tusen takk enda en gang. Kjempebra. Dere generelt flinke. Det veldig moro for meg å se. Og det da liksom, det gir dette her litt mening. Og, men nå har vi kommet sånn an på tida at jeg tror vi tar en pause. Skal vi ta en 10 minutters pause? Og så går vi videre med 3 presentasjoner til etterpå. Hvem det som skal først ut etterpå? det noen... Jentene først, det typisk, de skal alle fordeler. Det noen som må forlate stedet? Begge to. Hva? Du skal plukke epler? Møte. Møte tromfer epler. Damene først. En kan ikke gjøre alle til laks. Da det pause. Oi, pause 10 minutter.
Ja, vi har da valgt å ta for oss Kiwi, som en av de tre store innen dagligvarebransjen. Og Kiwi en del av en verdikjede, hvor de detaljisten, som det siste leddet før varene går ut av kunden. Kiwi organisert innenfor Norgesgruppen, så det vil si at når de har utviklet sin visjon og sine mål, så det viktig at de har tatt hensyn til Norgesgruppen sine mål, slik at de ikke drar i hver sin retning. Kiwis forretningsidé å utvikle en kjede av dagligvarebutikker innen minipris. Og en forretningsidé skal nettopp fortelle hovedsakelig hva en bedrift driver med, og det gjør forretningsidéen deres. Videre så visjonen sunn etter folket, noe som blir sterkt kommunisert gjennom markedskommunikasjonen deres. Og det viser også at Kiwi har en sterk markedskommunikasjonsstrategi. En visjon skal i utgangspunktet fortelle hva en bedrift ønsker å oppnå i fremtiden. Og Kiwi tar utgangspunktet i et samfunnsproblem, nettopp det at flere og flere sliter med fedme og overvekt. Og de ønsker å bidra til å hjelpe til med det problemet her, gjennom å gi både rimeligere og sunnere produkter ut av kunden. Så vi har konkludert med at både visjonen og forretningsideen godt utviklet i Kiwi. Så vil jeg bare si til slutt at vi har valgt Kiwi fordi to av oss på gruppa jobber på Kiwi, og at vi derfor har hatt god tilgang til informasjon gjennom daglig leder.
Da skal jeg si litt om første del av oppgave 2. Ja. Ulike bedrifter har forskjellige måter å skape verdi til sine kunder på. Det finnes tre maler som viser det. Verdikjeden, verdiverkstedet og verdinettverket. Vi mener Kiwi kan kobles til de to første malene, altså verdikjeden og verdiverkstedet. Som eksempel på Kiwis verdikonfigurasjon i verdikjeden kan vi se for oss en løk sin reise gjennom verdikjeden. Den begynner hos bonden før den sendes til et løkpakkeri, før den videre transporteres til en grossist, før den kommer til detaljisten Kiwi, der kunden kan få kjøpt produktet. Kiwi sin rolle i verdikjeden starter i det løken ankommer butikken, så de står da for salg og markedsføring og oppfølging og service. Et eksempel på Kiwis verdikonfigurasjon innen verdiverkstedet hvis en kunde skal bestille varer til en spesiell anledning. På Kiwi Cup, der vi har gjort intervjuer, kan for eksempel være behjelpelige når 17. mai-komiteen på Kapp skal arrangere nasjonaldagen. Da trenger de masse is, brus, pølser og lumper, og da kan Kiwi hjelpe dem med å bestille mye ekstra varer. Og hvis de da fikk noe til overs, så kunne kunden eller Kiwi også ta det i retur.
Når det gjelder drivere, fant du ut at de tre viktigste driverne til Kiwi finnes under verdikjeden. Derfor valgte vi bransjeposisjonering, ekstern kommunikasjon og læring. Bransjeposisjonering handler om hvor en bedrift står i markedet. Vi valgte denne driveren fordi Kiwi har et mål om å være best innen sin kategori. I dag Kiwi Norges største lavpriskjede målt i antall butikker, men det bare en liten vei å gå før de blir størst på antall markedsandeler også. Ekstern samspill handler om kommunikasjon med leverandører og kunder. Et eksempel på kommunikasjon mellom Kiwi og kunden at kunden kan gi tilbakemelding på sin opplevelse av handleturen, gjennom en spørreundersøkelse. Tilbakemeldingen kan de ansatte lese via en infotavle I butikken, og sånn kan de ansatte stadig forbedre seg. Læring, det handler om å ha en lærende innstilling. Vi valgte læring som den siste faktoren, som den siste driveren, fordi det svært viktig å kunne lære av feil og kunne utvikle seg videre. Vi kan for eksempel tenke oss at Kiwi kommer ikke til å verksette en bestvennstrategi, sånn som Rema 1000 gjorde, med svært upopulær mottakelse fra folket.
Og så det Vrio-analysen. Ressursene som vi har trekt inn som konkurransefortrinn I Vrio-analysen billige varer, beliggenhet, fordelsprogram og bærekraft. Erfaringsmessig så jo pris og beliggenhet de to største faktorene som, eller for valg av, av matbutikk. Også litt om billige varer. I dag det veldig stor konkurranse mellom de ulike dagligvarene, spesielt I forhold til pris. Lave priser kanskje et av de mest brukte konkurransefortrinnene, spesielt innenfor dagligvarekjeden. Opp gjennom årene har det vært hippie priskriger på alle mulige plan. Noen dagligvarekjeder har til og med presset prisene så lavt at de andre nødt til å følge etter da, for å kunne beholde kundene sine. Og I år ble Kiwi kåret til Norges billigste matvarekjede med rabatter, som Leal skal snakke om etterpå. Og Rema 1000 ble kåret til den billigste uten rabatter. Og den dyreste ble Coop Extra. Og det som skiller liksom, den dyreste mellom den billigste, liksom bare en ananas, eller prisen på en ananas. Og bare det understreker hvor viktig det eller hvor viktig pris da, I forhold til også litt om beliggenhet. De fleste dagligvarekjeder bruker beliggenhet som et av de mest strategiske konkurransefortrinnene. Og det å plassere butikklokaler I forhold til folkemengden noe Kiwi bryr seg veldig mye om, og som de ganske flinke på. De ønsker å være lokale, og det derfor nesten, eller altså, det nesten like stor sannsynlighet for at du kan finne en Kiwi-butikk på et lite tettsted, da, som I en stor by som for eksempel Oslo. Som sagt beliggenhet en viktig faktor, noe som spesielt verdifullt for kunden. Rett og slett fordi at det på en måte det som påvirker det valget at vi velger den butikken. Da. Og noen kunder verdsetter faktisk beliggenhet overfor pris, og at de villige til å betale det lille ekstra. Man ser jo for eksempel dagligvarerbutikker som langt opp I Gokk, som på en måte, hvor prisen helt sjukt høy I motsetning til for eksempel I Oslo. Da.
Hallo? Ok. Og så har vi også fordelsprogrammene som Kiwi tilbyr, som da blant annet Bino Tapong-avtalen, Bleieavtalen, Kiwi Plus og Trumf Visa. Dette gjør at Kiwi har gjort valg for de fleste av gruppene enkle. Kiwi har bestemt en målgruppe hvor de da bestemt seg for at det dem de ønsker å nå deres markedsføring med. Og så har de da også funnet det og gjort en helhetsvurdering hvor kjøpssannsynligheten da størst. Det Kiwi når da mest ut til småbarnsfamilier. Fordelsprogrammet Kiwi tilbyr da en verdifull ressurs. Men den heller ikke sjelden. Det vi gjør da å eksemplifisere blant annet med appen, hvor det kan være noe av det samme. Hvor vi ser at ressursene kan blant annet imiteres av konkurrenter. Men hvis de da kommer med en direkte kopi, så vil da kunne reagere med at dette ikke innovativt, rett og slett. I oppgaven så sammenligner vi også med Coop Extra sin bonusordning. Det går jo ut noe på noe ut av det samme som Kiwi, men det ikke direkte en kopi, men det hvor vi også da finner noen forskjeller. Vi har også tatt for oss bærekraft som en ressurs for Kiwi, for I dag så det et stort fokus på bærekraft, og Kiwi hjelper kundene med sunne og miljøvennlige valg. De har for eksempel åpnet Norges største og grønneste dagligvarerbutikk på Elverum. Det var I 2016, og det var for å bidra med et økt fokus på et grønnere samfunn. Kiwi utnytter ressursene sine veldig godt, med tanke på at de ønsker å fokusere mer på grønne verdier I alle ledd. Det vanskelig da å eventuelt trekke en konklusjon da, om arbeidet de gjør I forhold til bærekraft et sterkt konkurransefortrinn I dag, men vi vet at, at det vil I hvert fall bidra veldig positivt for organisasjonen sin omdømme, I hvert fall også I fremtiden. Ja.
Da har jeg bare lyst på å kommentere presentasjonen deres, at vi jo så vant I dag med at man har noe oppe på en skjerm. Når man ikke har det, så faktisk presentasjonen vanskeligere å gi. Men var det lett eller vanskelig å følge presentasjonen gjennom de fem her fremme, for oss som hørte på? Det gikk veldig bra. Det var veldig lett å følge dere. Dere hadde en fin struktur. Alle sammen snakket veldig tydelig og forståelig, og dere hadde en fin faglig forankring og bra knyttet opp mot Kiwi. Og det faktisk en vanskeligere prestasjon enn å ha det der oppe og støtte seg til. Men det taklet dere veldig fint. Vær så god. Jeg vet ikke om vi må gjøre noen innstillinger på dataen her, for at jeg tror dere har sendt til et annet format enn PowerPoint, men det finner dere seg. Ja, jeg tror det går bra. Jeg vet bare ikke hvordan jeg får det til hvordan man får løftet det opp på skjermen.
Kan du ikke bare dra den over?
Vær så god.
Kan du ikke bare dra den skjermen over på den? Kan du ikke trykke på F8? Ja, det kan du ikke. Kan du dra den over?
Hvordan gjorde du det?
Du bare drar. Du bare tar tak I selve greia og drar. Det full skjerm?
Magic. vi familiære med denne her? Her sånn, ganske tett. Den begynner. Da står du utenfor vinduet.
Så ikke noe nedi her?
Vil du holde tak I Ingrid? Så prate inn I luka der.
Ja, vi har om PQS, som et bemannings- og rekrutteringsbyrå. Det relativt nytt. Det har bare blitt stiftet I 2012, men det har bare drevet I 4 år. Det omsetter I dag for 56 millioner og I videre vekst. For å besvare oppgaven vår, så intervjuet vi Hans-Rikard Fritjofsson, som styreleder I PQS. Visjonen til PQS at de vil være første valget til folk I Norden som søker jobb via et bemanningsbyrå. Og de har 4 tydelige strategier som de satser på, og det innen kundemarked, organisasjon og ledelse, kulturverdier og omdømme og økonomi og administrasjon. De lagde PQS fordi at de så at det var et mangel på norsktalende arbeidere innen noen bransjer, som for eksempel bygg og anlegg. og er da prøver å bli en nisjebedrift for norsktalende eller prøver å rekruttere norsktalende da.
Av de fire, nei, tre verdikonfigurasjonene, verdinettverk, verdiverksted og verdikjede, mener vi at PQS faller innenfor verdinettverk og verdikjede. Det en verdikjede da de leier ut ansatte til deres kunder som et produkt. Men vi mener at PQS mer et verdinettverk enn verdikjede, da desto større nettverk de har, jo mer verdi gir det for dem. Uten å gå veldig inn på teorien, vil jeg påpeke at PQ sine viktigste drivere er skala, sammensetning av kundemasse og læring. Dette er fordi vekst av nettverk tilfører til høyere verdi for kundene, og det her knytter da kundene deres sammen. Det viktig for PQ, Det viktig for PQS å ha relevante kunder i porteføljen deres, og for å kunne holde deres løfte om å gi kvalifisert personell, så læring også viktig og påvirker da bedriften.
Ja, da går vi videre på VRIO-rammeverket. Vi anser ressursene til PQS som arbeidskraft, mennesker. Og når vi ser nærmere på verdifulle, så kan vi ta for oss den strategien om kundemarked og salg. For der det veldig viktig at alle vet hvem som jobber med hvilken kunde, og de vet hvordan de går fram for å skape det samarbeidet, og svare til kundens ønsker. Da. Det gjør at det aldri tvil om hvem kunden skal forholde seg til, eller hvordan prosessen som skaper veldig verdi da, for den kunden. Sjeldne, det litt vanskeligere, fordi det ganske mange bemannings- og rekrutteringsbyrå der ute. Men de jobber hardt for å være en nisjebedrift, og de streber for å være sjeldne og skille seg ut. Og det gjør de da ved å tilby nordisktalende personale innen diverse fagområder, som for eksempel bygg og anlegg, maskin, rørleggere, mer da. Og vanskelig å kopiere også en litt vrien, litt vrient for å skape et varig konkurransefortrinn. Men det som kan være vanskelig å kopiere det nettverket de har opparbeidet seg, og den tilliten de har skapt de kundene de har. Da. Og her den strategien om organisasjon og ledelse litt viktig, for der går de veldig inn på det å være ambassadør for bedriften utad, for å alltid opprettholde tilliten da, hos de kundene de har. Og de jobber hardt for å optimalisere resultat. Når vi går på den siste på O, som om organisert, altså organisering, så kan vi gå nærmere inn på strategien om økonomi og administrasjon. Der det tydelige prosesser og rutiner. De veldig fast bestemt på det å jobbe med en trygg økonomi. De skal ikke gjøre noe som fører til tap, eller som en stor risiko da, for økonomien. Og det gjør da at både kunder og ansatte ikke føler seg utrygge på at de går inn i noe med stor risiko. Og det da for organisasjonen. Det gir organisasjonen en mulighet til å hente ut de gevinstene de får, basert på resultatene i ressursene. Da. Ja, så skal vi si de artiklene vi har brukt. Vi har egentlig benyttet oss av artikler for å få mer teori om verdikonfigurasjon og VRIO, bare for å få en litt større base. Ja, det de to vi har brukt her, da, de firm resources, brukte vi på VRIO, og configuring value på, verdikonfigurasjon. Med det her så kan vi konkludere med at PQS et verdinettverk, hvor den viktigste driveren skala, sammensetning og læring. Og at de må satse på nettverket og bygge på tilliten til kundene for å skape et varig konkurransefortrinn.
Hjertelig takk. Dette gikk veldig fort. Var det dårlig av den grunn? Nei. Vi fikk faktisk innblikk i hovedtemaene som Obligen spurte om. Det svarte dere på. Veldig kort og konsist. Så derfor så var det helt fint. Dere kunne selvfølgelig ha gått litt mer inn i det og gitt litt mer bakgrunn. Gitt litt mer kjøtt på beinet. For eksempel i Vrion så kunne dere ha gjort som gruppa der og lage en modell på det. Lettere å følge det, men sikkert og fint presentert, veldig bra. Da har vi hatt fem grupper i dag. Hvem står igjen nå? Du vil opp. Er du alene? Og så vil du opp. Du er alene. Men det rekker vi. Skal vi starte med deg? Skal du ha noe data, eller? Minnepinne? Supert.
Økonomi. Sånn. Og så må du ta den på slideshow fra side 1. Så må du huske den.
Ja, jeg skal da snakke om Indexo AS, som er et nyoppstartet selskap som holder til i Oslo, som driver med bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning. Og for å få et innblikk i hva jeg mener med dette, bruker jeg en frisørsalong som et eksempel. For at frisørsalongen skal funksjonere, så trenger man flere ulike tjenester som betalingsterminaler, regnskapssystemer, frisørutstyr og andre rekvisitter. Men så er man kanskje ny i markedet og er litt usikker på hva man skal se etter, og hva de ulike tingene koster. Og kanskje man da har takket ja til en avtale som vil koste 200-300 kroner mer, eller ekstra, hver måned. Noe som vil bli mye penger ettersom man, dersom man har flere betalingsautomater da. Nei, betalingsterminaler. Og etter hvert som man har kommet i gang med frisørsalongen, vil man til slutt ha så mange kontrakter og avtaler at det er vanskelig å skulle holde oversikten over alt sammen. Og det Indexo her vil gjøre er å samle alt dette her på ett og samme sted som en skybasert tjeneste. Der man vil få oversikt over alle disse avtalene. Og dette vil da bidra til at daglige ledere kan ta tilbake kontrollen over egen bedrift. Planen er å bygge denne plattformen rundt et knippe kunder i små og mellomstore bedrifter, rundt deres behov, i hovedsak for de som ikke har en profesjonell innkjøpsavdeling. Ønsket å være det prefererte alternativet blant daglige ledere, for å hjelpe disse med å bli mest kostnadseffektive for sin bedrift. Indexo AS tilbyr en community-based innkjøpsplattform der alle avtalene er samlet inn i denne skyen på ett og samme sted, der flere kan delta. Og litt om deres verdiskapning. Deres verdiskapning bygges på mye penger disse småbedriftene klarer å spare på ulike løsninger Indexo AS kommer med. For eksempel om denne frisørsalongen sparer 6000 kroner på en løsning Indexo AS har kommet med, vil de ta en prosentavdel av dette. Og bedriftene vil få skreddersydde avtaler til nettopp deres virksomhet, og de jobbes hele tiden for at disse har de beste avtalene til enhver tid. Og det er kun bedriften og Indexo AS som samarbeider uten en tredjepart. Dermed vet disse småbedriftene at pengene Indexo AS tjener, tjenes ved at de selv sparer penger. Og dette går da under verdiverkstedet, som er en problemløsningsvirksomhet, som løser klienten eller kundens unike problem. Og derfor har jeg da valgt disse tre driverne. Innovasjon, renommé og teknologi, siden de er under stadig forandring og påvirkes av samfunnet. Innovasjon, altså dette er en innovativ løsning som gjør det enklere for små og mellomstore bedrifter for å kommunisere bedre med hverandre på, og trygger forhandlingsprosessen og gjør det oversiktlig. Renommé, Indexo AS, er helt og holdent avhengig av å opprettholde et godt rykte, ettersom de ikke selger et fysisk produkt. Indexo AS vil ikke bare være skystjenesten sin, men de vil være kompetansen og innsikten som driver skytjenesten, og sørge for at bedriftene som ønsker tjenesten faktisk inngår en lønnsom investering. Og teknologi. Indexo AS benytter seg av en teknologisk plattform, som bruker denne til å kommunisere og videreformidle informasjon med sine brukere. Og denne teknologien er lett å håndtere og oversiktlig. Og Vrio-analysen ser sånn ut. Og den nest nederste punktet, der hvor bedriften er community-based, så er det da krysset av på ja på alle punkter. Og derfor mener jeg at dette punktet her kan, eller bidrar til et stort konkurransefortrinn. Og vitenskapelige artiklene jeg har brukt. Den øverste brukte jeg for å finne ut om digital verdikjede. Leste litt om det. Og den siste brukte jeg egentlig bare for å finne litt mer ut om drivere, for jeg synes det var litt sånn uklart i boka hva egentlig drivere er. Så ja, jeg har brukt disse tre artiklene.
Jeg skal hente brillene mine, for da vet jeg hvem jeg
er. Nå må man ikke gjøre sånn. Ja, her er det. Og så den, sikkert. Er det ikke sånn? Jeg tror det kanskje var den.
Jo, da er det
spørsmålet. Ja, ok. Det er bra bra.
Det går kanskje bra. Takk skal du ha. Si noen ord om dette først.
Takk til deg, Silje. Det var... Hva tenker dere om presentasjonen? Bra. Jeg synes du har lagt mye, mye godt arbeid I det. Bare en ting som jeg tenkte jeg skulle si som et forslag, at første sliden din, det var ganske mange punkter, og da var det litt vanskelig å følge det du snakket om og sliden. Mens det ble mye bedre under vrion og på den nummer to, for da var det mer konsist mye på. Men alt I alt veldig bra. Og her det uten materiale, annet enn deg. Da holder du den der sånn ganske tett på. Ja. Den kan du holde I, eller ta den I lommen, eller hva du vil.
Kan legge den der. Ja. 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 Takk. I vårt tak så tar vi den her også. Jeg får sitte og sette den. Ja.
Ole Marius Moe heter jeg, og jeg har valgt Gausdal Mat som casebedrift. For å få informasjon jeg trengte, så har jeg kontaktet Hans Petter Flotun, som en av eierne til bedriften, som har stilt opp til intervju og gitt meg informasjon jeg trengte. Gausdal Mat en liten produsent av spekemat og andre kjøttprodukter. De ble etablert I 2009, og har... og produktene tilbys til kunden I egen butikk, på messer og enkelte nisjebutikker. Deres strategi å bruke gamle oppskrifter og produksjonsmetoder til å få frem produkter med god smak og kvalitet til kunden. Ja. Flutum forteller at de ønsker å øke produksjonen og tilbys et større volum uten at dette skal gå på bekostning av produktet og den hjemmelagde smaken. For å oppnå dette har de, de I gang med utvidelse av lokalene som skal sørge for større tørkekapasitet som flaskehalsen I dag. Forretningsideen til selskapet å produsere hjemmelagde kjøttprodukter av god kvalitet til det norske markedet. Forretningsideen til selskapet å produsere Forretningsideen beskriver på en fin måte hva som kan tilbys og hvilket kvalitetssegment vi retter oss mot. Geografisk område avgrenset I Norge. Rent faglig kunne man beskrevet bedre hvordan merverdi skapes utover og tilby god kvalitet. Med flere lignende konkurrenter kunne man spesifisere bedre hva denne bedriften gjør annerledes og hvordan differensieringen skjer for å tilby kundeverdi. Visjonen deres, det at de skal bruke sin faglige kompetanse, gode råvarer og gode produksjonsteknikker til å få frem de beste produktene. Siden bedriften driver med produksjon av varer, passer verdikonfigurasjonen best inn I en verdikjede. Skala, kapasitetsutnyttelse og lokalisering anser jeg som de viktigste drøyverne I bedriften. Flutun forteller at de sliter med å tilfredsstille etterspørselen etter produktene deres. Dette henger sammen med for små produksjonslokaler som gir en dårlig kapasitetsutnyttelse. Han håper at de skal kunne øke volumet ved å flytte inn I større lokaler med maskiner og prosesser som utnytter kapasiteten bedre. Ved å bruke driveren Skala vil de ta I bruk ny teknologi I produksjonen og slik sett bli mer effektive. Flutun sier de vil redusere enhetskostnadene på denne måten. Skala den viktigste driveren. Bruken av driveren kapasitetsutnyttelse brukes til å utnytte eksisterende og kommende ressurser. Gjennom en brio-analyse har jeg vurdert bedriftens ressurser og funnet ut om dette kan gi varige konkurransefortrinn. Jeg har funnet ut av hvilke ressurser de har og vurdert de etter hvor verdifulle, sjeldne, hvor vanskeligere de å kopiere, om selskapet klarer å utnytte potensialet I ressursene sine. Gaustad Mat har flere viktige ressurser. De har faglig kompetanse I form av eldre teknikker ved matproduksjon. De har på noen få år opparbeidet seg et sterkt merkenavn I sitt marked. De har tilgang på kortreiste råvarer fra samme område som de produserer. Frisk fjelluft til tørking av spekemat, oppskrifter, eget salgsnett og god økonomi. For at ressursene skal være spesielt viktige og differensierende for bedriften, bør du oppfylle alle fire krav I en Drio-analyse. Det helt klart deres oppskrifter som deres viktigste ressurs, og som gir dem et konkurransefortrinn mot sine konkurrenter. Denne ressursen oppfyller alle krav I Vrio-analysen. Også kompetanse og merkenavn oppfyller de fleste kravene I analysen, og blir derfor sett på som viktig for at bedriften skal kunne oppfylle sin versjon. Og det var det jeg hadde. Takk for meg.
Det flere som vil på I dag? Takk til deg, Ole Marius. Veldig fint at du tok utfordringen, og innholdet I det du sa var veldig bra. Fin vektlegning og kjernepunkter for Gaustad Mat. Men det klart presentasjonsteknisk hadde vært bedre hvis du hadde klart å frigjort deg fra manus, og du hadde dratt resonemanger I stedet for å lese dem, så hadde det vært bedre, men uansett så har du gjort en god jobb med innholdet. Så takk for at du tok utfordringen. Kjempefint. Ingen flere I kø? Hvordan fungerer dette her? Det lærerikt å stå foran her? Det det? Yes, det litt barrierebrytende. Og så det jo... Når dere kjenner på å stå foran her kontra å sitte I salen, så får dere kjenne på to sider av samme situasjon. Og det jo ikke noe å være nervøs for. Det jo ikke det. For når du sitter I salen der, så tenker ikke du noen rare tanker om den som står foran her. Jeg vil ikke tro det, men når du står her, så tenker du at noen der har noen rare tanker om deg. Men hvis du nervøs, så det ikke så lett å merke det heller faktisk. Og jeg tror det viktig at du bruker litt tid på å stå her, bryte barrierer, knekke isen, for det mange av dere som kommer til å få jobber hvor presentasjon av et budskap en del av jobben og jobbutførelsen. Så da det fint at vi øver litt på det. Obligatorisk 2 skal være delt ut I dag, eller levert ut, du har sett den. Jeg har ikke gjort noe med gruppestrukturen der, for at jeg antar at, at alle vil levere på samme gruppe på oppgave 2 som på oppgave 1. Hvis det noen som skal endre noe, så si fra. Og så skal jeg snakke litt med de på Innovatori over helgen, for da de tilbake fra høstferie om hvordan det skal gjøres, så at vi legger inn en bloggfunksjon, sånn at dere kan se hverandres oppgave, for neste gang meningen at dere skal rette en annen oppgave. Da blir det ingen samling I dette emnet I kommende uke, på grunn av at jeg skal ut på noen spennende ting som jeg ikke skal si til dere. Og så... Ja, det vil du at jeg skal si det? Nei, da må jeg ta streamen. Det går ikke. Men det I hvert fall derfor da. Det ikke for at dere har gjort noe, så jeg vondbråten eller noe sånt. Vi vil ikke se dere på en uke, det har ikke noe med det å gjøre. Men da møtes vi igjen den 18. onsdag den 18. men jeg husker, og der fant jeg plutselig ut I sted at jeg laget en feil I fremdriftsplanen, for at der har jeg skrevet at vi skal ha kapittel 11 en gang til, men den hadde vi I går. Så da skal jeg legge ut en kunngjøring I Blackboard om vi da tar neste emne og heller da frigjør tid til mer eksamensforberedelser senere, og at vi da sikter på å bruke 2 timer på resten av plenumspresentasjonene. Og så har vi en avtale på første gruppe ut neste gang. Så da, hvis noen har noen rekkefølge ønsker, så det ledig fra gruppe 2 og utover. Vi var da 2. Du sa 3, da blir det 2 der, og så 3 på deg, bare for at du så snill. Men dette husker ikke jeg, så da får dere huske det, og så får du si at du sa det. Du sa det.
Ok. Takk for innsatsen til alle som har presentert. Takk for fremmøtet, og kos dere.